Arhivarnic. U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže. Arhivarnik. Hristos Voskrese, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Arhivarnik. Vašoj ljubavi i pažnji večeras preporučujemo zanimljivo predavanje koje je održao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u dane svjetlog vaskrsenja Hristovog. Tada je to bilo 22. aprila 1993. godine, dakle prije 26 godina, govorio je na temu o vaskrsenju. Pa počujte kako je mitropolit Amfilohije poučio sabrane i vjerni narod u Podgorici prije 26 godina, govoreći o najvažnijoj temi života i smisla života ljudskog, o temi o vaskrsenju.
Najviše čujemo i najčešće svako jutro i svako večer takozvane paskalne stihire, vaskršne stihire koje se pjevaju zajedno sa onim proročkim stihovima da vaskrsne Bog i da se razviju neprijatelji njegovi, da iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja, tako da iščeznu bezbožnici, a pravodica Božijega, pravodica neka se veselimo dana kojega stvori Gospod, radujemo se i veselimo u njemu. To je pasavne stihije koje se poju, predivno su sadržaja i one u sebi otkrivaju kroz sebe svu dubinu ovog velikog događaja Hristovog vaskrsenja. Neću da ovdje analiziram sve te stihire, samo bih malo da osvrnem, da posvetimo pažnju ovoj prvoj paskalnoj stihiri koja glasi ovako: Pasha sveštena, pokaza nam se danas, Pasha nova sveta, Pasha tajanstvena, Pasha svečesna, Pasha Hristos izbavitelj, Pasha neporočna, Pasha svita, Pasha vjernih, Pasha koja nam otvara rajske dveri, Pasha koja osvećuje sve vjerne. Na prvom mjestu, što znači sama riječ Pasha? Jevrejska riječ Pesah, kad bukvalno prevedeno znači prelaz, prolaz, vezana je kao riječ za onaj veliki događaj iz istorije jevrejskog naroda, kada je jevrejski narod izbavljen iz egipatskog ropstva i kada je prošao kroz Crveno more i kada je prešao i prošao kroz egipatsku pustinju da bi mogao da stigne u zemlju obećanu. Taj događaj izbavljenja jevrejskog naroda iz egipatskog ropstva, njegovog prelaza, prolaza kroz Crveno more i prelaza u zemlju obećanu, je jedan od centralnih događaja jevrejske istorije uopšte. Centralni događaj starog zavjeta. Najvažniji jevrejski praznik kroz vjekove od vremena proroka Mojsija, pa evo i do dana današnjega, Pasha je ostala kao centralni praznik jevrejskog naroda preko koga oni se sjećaju na taj dan svoga oslobođenja, izbavljenja, spasenja od egipatskog ropstva čudesnog izbavljenja i sjećajući se na taj događaj, oni to sjećanje obavljaju i vrše onako kako je to prvi put izvršeno i to po blagoslovu proroka Mojsija, kao što su onda Jevreji klali paskalno jagnje, dakle jagnje čijom krlju su izbavljeni svi oni na čijim dovratnicima je, čiji dovratnici su bili namazani krvlju jagnjeta. Pored klanja paskalnog jagnjeta ostaje da do danas da jedu onaj besplatni svoj hljeb, kao što su tada jeli, jer na brzinu je trebalo da se ide, pa se mijesio hljeb kako je najlakše bilo. I zajedno sa hljebom također i jeli su onu travu koja je također bila, samo se skuva, obari se trava i to je bio tako kao zelje, to je neka vrsta zelja što kažete đakon. Dakle, zelje, besplasni hljeb i paskalno jagnje. Do dana današnjega kroz vjekove svaki jevrin uči to kako se to dogodilo i ponovo to obnavlja iz pokoljenja u pokoljenje. Time obnavlja svu svoju istoriju. Sjećanje na to izbavljenje i onda sjećanje preko toga na sva izbavljenja od svih opasnosti kroz istoriju. Dakle, paska znači prelaz i prolaz, praznik izbavljenja. To je starozavjetni praznik. Međutim, taj starozavjetni praznik, on je, kao i sva zbivanja iz starog zaveta, bio, kako kažemo bogoslovskim jezikom, praslika onoga što će se dogoditi. Jagnje, simbol, predukazanje na jagnje koje uzima na sebe grijehe svijeta, kako o Hristu govori Jovan Preteča, najveći rođeni od žene, kako ga je sam Hristos nazvao, onaj koji je tu na raskrsnici vjekova. Njime se završava stari zavjet, posljednji od proroka, on je preteča. On trči ispred onoga koji će doći, on je glas vapijućeg u pustinji, pripravite puteve gospodnje, pravim činite staze njegove. Dakle, preteča koji završava stari svijet i koji ukazuje na novi svijet, on je taj koji ukazuje na Jordanu, na Hrista, kada on dolazi da se krsti i izgovara te čuvene riječi, evo, jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. Vjerovatno da i sam nije dovoljno bio svjestan riječi koje je izgovorio, a kamo li oni koji su ga slušali. Međutim, te riječi su se ostvarile o Hristu kao jagnjetu Božijim zaklanom za život svijeta, ostvarile su se na dan velikog četvrtka, velikog petka, kada je on prvo obavio pasku jevrejsku po običaju sa svojim učenicima, nešto ranije od same jevrejske paske, jer njegovo žrtvovanje se poklapa sa praznikom paske, to je veliki petak uoči velike subote, jer ta subota bješe velika subota, kao što kaže evanđelist. On je prije toga obavio pasku, valja mu izvršiti i obaviti pasku, kao što kaže, idite i pripremite, kao što su i pripremili, i to je ono što mi nazivamo tajnom večerom, kada je on potpuno po propisima Mojsijevog zakona, kada je jagnje bilo zaklano, kada su oni jeli hljeb i kada su jeli također i zelje, i kada je on, i naravno tu je zajedno sa tim išlo i vino, i kada je uzeo hljeb i blagoslovio, podigao i blagoslovio, rekao, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, a onda je na kraju večere uzeo čašu i zablagodario Bogu i rekao, pijte iz nje, svi, ove krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge proliva za opuštenje grehova. Dakle, tajna večera i taj događaj same paske jevrejske kao drevnog običaja je već bio na predvorje te istinske paske kao punoće, dakle paske kao žrtvovanja ne više jagnjeta, običnog jagnjeta, nego žrtvovanog samoga Hrista za život svijeta. I kao što je ono jagnje značilo za jevreje u Egiptu, da se oni izbavljaju, oni koji su krvju jagnjetovom bili označeni, tako isto i oni koji primaju Hrista kao spasitelja i izbavitelja svoga, oni se njegovom krvju, njegovom žrtvom, njegovom vječnom i neprolaznom ljubavlju izbavljaju i kroz njega i preko njega oni prolaze iz tame, iz Egipta u duhovnom smislu, u zemlju obećanu, u carstvo nebesko, iz tame na svjetlost, iz ropstva u slobodu, ispod tiranije demonske sile, tiranije grijeha, zla i smrti u slobodu djece Božije. I zato se sada sve ono što je govoreno o Paski kao jevrejskom običaju, kao tom događaju tako značajnom za jevrejski narod što je govoreno, sad se sve to prenosi i još bogatije i punije na njega i na njegovu ličnost. Zato nije čudo što je to upravo tu govori se o njemu kao paski. Jer on je jagnje koje uzima na sebe grijehe svijeta. On se prinosi za život svijeta, ne više samo za pojedince ili za jedan narod, kakav je bio taj prvi izabrani Boži narod, nego za sve ljude, svih pokoljenja, za sve narode. I zato je ta paska toliko opjevana, zato što njoj pridaje toliki značaj, zato se ona naziva sveštenom koja nam se danas pokazala, naziva se nova sveta paska u odnosu na tu prvu pasku, na to prvo spasenje, prvo izbavljenje iz Egipta, to je novo izbavljenje od smrti i novi život koji se zadobija kroz njega i u njemu i kroz njegovo vaskrsenje. Ta paska nije lako shvatljiva, ona je tajanstvena paska. Velika tajna se skriva u tom događaju njegovog raspeća, njegove žrtve, njegovog vaskrsenja, zato je to i paska svečesna i ona se potpuno poistovećuje sa Hristom i kaže paska, Hristos, izbavitelj. On je sada onaj koji je prelaz preko koga se ide iz smrti u život, preko koga se zadobija novi život, preko koga se ulazi u zemlju obećanu, preko koga čovjek uzlazi i vraća se Bogu kao svom vječnom izvoru i kao svom vječnom životu. Ta paska, ona pripada onima koji su vjerni, koji je primaju, koji je prihvataju kao svoju mjeru života. To je paska, to je prolaz koji ne otvara više samo Crveno more i preko egipatske pustinje, vrata zemlje obećane, nego paska koja nam otvara rajske dveri. Dakle, ta provalija između Boga i čovjeka, između onostranog i ostranog, između duhovnog i materijalnog, između nestvorenog i stvorenog svijeta, ona je sad dobija svoj most, dobija svoj mogućnost premošćenja, a to premošćenje nije ideja, nije zamisao, nije neka fikcija, nego je sama ličnost onoga koji je sobom sve ispunio da bi on bio sve u svemu. Sam Hristos kao novi prelaz, kao novi prolaz u novi život. On je taj koji obnavlja nebo i zemlju svojim prisustvom, koji se silom svoga vaskrsenja uliva u njehove stare ovoga svijeta. To je novo vino koje se uliva u njehove, koji i oni sami njegovim prisustvom postaju novi njehovi, jer novi mijeh u koga, koji se uliva to vino, jeste njegovo preobraženo, vaskrslo tijelo. To je novi mijeh, kako bi da upotrebimo figurativno taj biblijski pojam. Dakle, novo vino njegove vječne ljubavi, istine, on kao vječna ljubav i istina, on je prisutan u svom tijelu koje ulazi u grob, koje je ljudsko tijelo, koje je ostaralo od grijeha, koje je podložno smrti, ali sila, vječno obnavljajuća sila njegova božanska, ona daje novi život tom tijelu i grob koji je po svojoj prirodi bio bezizlaz za svako ljudsko biće, on sad postaje životnosni grob, grob iz koga se rađa novi život, život koji obnavlja lice zemlje, koji osvećuje svakoga onoga čovjeka koji dolazi u ovaj svijet i koji postaje paska koja osvećuje vjerne, kao što kaže ovdje u ovoj divnoj vaskršnjoj pjesmi. Dakle, opet se vraćamo na ovu našu prvu temu, gle, sve činim tvojim novo. U tajni vaskrsenja ta obnova bića, tvorevine, ljudske prirode, obnova i oživljenje i dar vaskrsavanja svega je nešto što postaje nova, neuništiva i neiskorjenjiva realnost svega postojećeg. Otuda je upravo apostol Pavle koji kaže da ako Hristos ne vaskrse, onda je uzalud vjera naša, uzalud i nada naša. Ako je Hristov grob ostao prazan grob, i ako je Hrista smrt progutala, onda nema spasa ni jednom biću na zemlji. Svako biće je konačno na gubitku, jer nema izlaza čovjeku iz te mišolovke, iz te vodenice smrti, koja neprekidno melje svako stvorenje i svako biće. Ako je jedan izašao iz te mišolovke, iz te vodenice, on postaje čelnik novoga života i svaki onaj koji se ukorjenjuje u njemu i kroz njega zadobija to novo vino novoga života, on postaje obnovljen. I to ne prosto obnovljen na nekom, da kažemo, biološkom prosto planu ili neka bude na moralnom planu. Obnovljen na planu određenih saznanja o određenim stvarima, to nije puna i prava obnova, iako ta obnova biva praćena i takvim obnavljanjem ljudskoga uma, ljudskoga tijela, ljudskoga bića. Ta obnova je u stvari obnova egzistencijalna, rekli bi filozofskim jezikom, ontološka, bitijna obnova. Biće se obnavlja. Biće postaje biće koje je po svojoj prirodi prolazno, koje je tvarno. Čim je tvarno, znači stvoreno, bilo je vremena kad ga nije bilo, znači uvijek postoji mogućnost da nestane. Ono što nije od vječnosti, ono nije vječno, ono je prolazno. Ono nosi u sebi, uslovljeno je svojom tvarnošću, svojom prolaznošću. E sada, kroz to dejstvo božansko u tom i takvom prolaznom biću, kroz njegovo oprisutnjenje u dubinama toga bića, to biće koje je po svojoj prirodi tvarno, ono prima svojstva netvarnog bića, jer prima onoga koji nije stvoren, prima dakle taj vječni neprolazni život i to je ono što njemu sad daje punu vrijednost i punu cijenu. Ono što je prolazno, što je ništavno, ono postaje nešto što je neprolazno. Ne samim sobom, jer samo po sebi ne može dati sebi ono što nema po svojoj prirodi, nego upravo tim silaskom ulaskom Boga u njega, božanske sile i božanskog vaskrsenja, kojom vaskrsava. Dakle, vaskrsenje znači uzdizanje, uznošenje, vaznesenje, podizanje, uspravljanje, za dobivanje tek onda pravog istinskog ljudskog dostojanstva. Imate u posljednjem broju Svetigore jedan lijep članak o onom ruskom filosofu Fjodorova, ako se jeste, jednom veoma zanimljivom čovjeku koji je živao početkom ovog vijeka, koji je tako živo kao neki prosti bibliotekar, neprimjećen od drugih umnih ljudi u Rusiji, sem od jednog uže kruga ljudi. Onda su njegovi učenici sabrali njegova izlaganja u, mislim da, dva toma, da su posthumno objavljena, i taj Fjodorov ima jednu izuzetnu ideju koja je u stvari zasnovana na tom biblijskom novozavjetnom poimanju života i svijeta, odnosno ona je utemeljena na vjeri u Hristovo vaskrsenje kao osu oko koje se otkreće ljudska sudbina i sudbina svijeta i do Hrista i poslije Hrista. I on tu razvija jednu svoju, ukratko rečeno, svoju teoriju, veoma zanimljivu, da on kaže, a htio bi da spoji nauku i bogoslovlje, pa da kaže, ako nauka ne bude bila u stanju ne da očuva život nekog budućeg pokoljenja saglasno svom razvoju, nego ako ne bude bila u stanju da vaskrsne sva bića i sva pokoljenja od iskoni, ona je potpuno ona besmislena. Ako jedno biće postoji, koje je postojalo, ako je podložno iščeznuću, onda je besmislena i nauka, besmislen i ljudski život. I on sad kaže da, to je njegova teorija, kažem, zasnovana na Novom Zavjetu i na događaju Hristovog vaskrsenja, da će nauka svojim razvojem, očevidno on podrazumijeva, blagodareći prisustvu tog božanskog činioca u tvorevini, da će ona uspjeti da polako sva bića koja su iščezla, da ih ponovo vrati u postojanje. Dakle, jedna modernizovana teorija koja se temelji u stvari na biblijskom otkrivenju. Dakle, koja nosi u sebe to saznanje da je vaskrsenje Hristovo centralni događaj ljudske istorije. Toliko značajan i toliko važan, ne samo za pokoljenje ovo ili jedno buduće pokoljenje, nego za svijet, za tvorevinu, za sva pokoljenja, za sva bića od iskoni do danas. U svjetlosti Hristovog vaskrsenja se vidi ona, ta svjetlost osvjetljava tame vjekova od nastanka, i ona je ta svjetlost koja otkriva dubine, nesagledive dubine budućnosti do eskatona, do onog posljednjeg trenutka i događaja zbivanja u istoriji. Vaskrsenje kao ličnost Hristova, kao on koji je Pascha, on koji je izbavitelj, on koji je obnovitelj, on koji je preporoditelj, on koji je put, istina i život. On vodi toj tajni, on je sama istina u koju uvodi taj put, on je punoća toga života beskonačnog, kojoj stremi sva bića. Ona su nestala ne da bi ostala ono što jesu, nego da bi dospjela do te tajne, do te punoće života, postojanja, koja je već data, anticipirana ta punoća u tajni Hrista prisutnoga u njedrima istorije i u njedrima istorijskih zbivanja. I onda nije čudo što, recimo, kad čovjek čita ove opise Hristovog vaskrsenja, kakva je duboka radost neizreciva potresla one proste duše koje su se tu okupile oko Hrista dok je on hodao po Galileji, po Palestini propovjedao po Jerusalimu i koje su se u jednom trenutku prestravile od te najezde mraka protiv njihovog učitelja, kada je on osuđen na smrt, kad je oklevetan, kada je šamaran, kada je šiban, kada je razapet, kada je nastupio taj čas tame, kada je on sam u jednom trenutku izgovorene potresne riječi ili lama sabachthani, Bože moj, zašto si mi ostavio? I kroz te riječi izgovorena je sva ljudska tuga od iskoni, svi ljudski bića, svih bogostavljenika ovdje na zemlji, kao da je u njegovim riječima tu sabrana svih onih od iskoni do toga trenutka, do kraja svijeta i vijeka. Dakle, ti koji su se uplašili, razbjegli se po proročkoj riječi udariće pastira i ovdje će se razbjeći, oni su sad posle njegove sahrane, onom novom grobu u Getsemanskoj bašti, oni su sad počeli svaki prema svojoj snazi da se ponovo okupljaju, nešto ih je gonilo, da se vraćaju njegovom grobu. Vjerovatno i samo i njegova riječ i njena snaga vaskrsenja Lazarevog, kojega su oni bili očevici, preobraženje njegovo, to viđenje te svjetlosti, onaj događaj njegovog ulaska u Jerusalim, kada su djeca blagosiljela blagoslovom koji idu ime Gospodnje, car Izrael, onda njegove riječi, valjda su im se počele vraćati u svijest, da je to za tri dana da će on ustati, da će razoriti ovaj hram i za tri dana će ga on vaskrsnuti. Sve je to negdje bilo prisutno, kako mi to danas kažemo, u podsvijesti njihovoj. I onda ta velika tuga, njihova ta potreba da se vrate na njegov grob. I ko se prvi vratio na taj grob? Prvo se vratile žene mironosice koje su pripremile miro da ga pomažu po jevrejskom običaju, zabrinute i to. Još prije osvitka, opisi evanđelista su dosta složeni. Ja ne bih ulazio u te opise, jer na prvi pogled ima se utisak da oni nisu uvijek saglasni jedni sa drugima, iako se ti oci i te kako nalaze saglasnost, jer svaki od njih je opisivo sa svoga ugla i poneki događaj, detalj, jer ne dolaze samo jedan put žene mironosice na grob Hristov. Jedan evanđelist on opisuje Mariju Magdalinu i drugu Mariju, recimo evanđelist Matej. Evanđelist Marko, on govori o Mariji Magdalini, o Salomi i o Mariji Jakovljevoj. Evanđelist Luka isto tako govori o ženama mironosicama koje prve dolaze na grob. A evanđelist Jovan, on govori također, on govori prvo, jedino prvo o Mariji Magdalini, pa čak u dva maha govori o njoj, pa tek onda posle govori i o drugim i o učenicima koji dolaze na riječ Marije Magdaline. Po divnom tumačenju Svetog Grigorija Palame, ovdje u Matejevom evanđelju gdje se govori o Mariji Magdalini i drugoj Mariji. Ta druga Marija je bila presveta Bogorodica, ali evanđelist ne, toliko je diskretan, neće da istakne prisustvo majke, da ne bi rekao neko, eto majka je to bila, pa i ona u nekoj svojoj tuzi velikoj u želji da sin njen živi, da je ona izmislila to vaskrsenje. I on je prosto ostavlja kao druga Marija. I mnogi tumači govore da je upravo ona prva žena koja je došla na Hristovo grob, što je potpuno prirodno. I to prije osvitka dana, po noći, da je to bila Bogorodica koja je prva vidjela, pa je onda tek ona došla sa Marijom Magdalinom, učenicom, a onda su ponovo došle žene mironosice, odnosno u međuvremenu se pojavili, kao što ovdje kod Jovana piše, dvojica apostola, koji bi drugi nego Petar i Pavle. Petar koji se odrekao tri puta iz straha, skrivajući se, nije on, ne znao, ne poznaje njega, onda je gorko zaplakao, nije ga bilo, ne opisuje se da je on bio tu blizu, gledale su, kaže, žene iz daleka dok je on bio raspet, u trenutku kada je Josip Arimatejski dolaze da ga skine sa krsta. Tu su bili, ima opis da su bili Jovan Bogoslov, onaj učenik koga ljubljaše, i majka, jedno s jedne strane krsta, drugo s druge, jedini koji su na kraju ostali vjerni, što toliko je, kad čovjek analizira te likove i psihološki ulazi u njih, toliko su istiniti ti likovi, sa tako malo riječi, svaki od njih je čitavi svijet koji je otkriven. I tačno se vidi da ko ostaje najvjerniji prijatelju i drugu nevolji. Ko će biti vjerniji od majke i ko će biti vjerniji od onog najbliskijeg učenika ili prijatelja. To dvoje ne iznevjeruje. Majka nije iznevjerila, ostala je tu pored krsta do posljednjeg trenutka. Ona je prva koja dolazi na grob svoga sahranjenog sina, a prirodno i Jovan, koga ljubljaše, koji je glavu svoju naslonio na njedra, mlad je, pun je čednosti, celomudrnosti i čistote, sam je zapaljen ljubavlju prema Gospodu i nemoguće je bilo da se on ne pojavi, da on bude tu negdje pored krsta, i nije slučajno da se i on nalazi, evo ga odmah poranio, neposredno posle žena mironosica, dolazi i on sa apostolom Petrom, a onda recimo samo jedan podatak kako je delikatno opisao evanđelist Jovan to, a on opisuje to u njegovom evanđelju. Tačno je što kaže očevidac, onaj gdje kaže kad su čuli od Marije Magdalene, koja im je rekla, rekla im je, ona je došla na grob, nema Hrista u grobu, ona je polećela po njima i kaže, uzeše Gospoda iz groba i ne znamo gdje ga metnuše. Ona je sva izbezumljena, prestravljena, šta je bilo, nema poče, vidi tamo, nije čak ni pogledala očeno kad je prvi put došla, šta se unutra nalazi, ono što će vidjeti žene mironosice, vidjet će kako su složene unutra haljine, kako je ubrus položen, dva anđela, čelo dragona je, u tom velikom strahu ona je pojurila kome bi drugo, ako ne Petru, prvo vrhovnom apostolu i Jovanu koji je tu najbliži negdje, i onda su, i onda oni kaže, tada iziđe Petar i drugi učenik i pođuše ka grobu, trčaku pak oba zajedno. I drugi učenik trčaše brže od Petra, mlađi je bio. I prirodno da je sam da je pošao ispred Petra i stiže prvi na grob i nadvirivši se vidje pokrove gdje leže, ali ne uđe. I on je bio praktično dijete, on je najedanput se doletio je do groba i onda se potpuno prirodno, psihološki, on se trgo nije smio da uđe unutra. Nego je pričekao da dođe Petar i onda je Petar, naravno već je Petar onako koga je Bog dao bio, što kaže, otresitog, odrešitog. Tako, on je odmah ušao, stigao i kaže, i uđe u grob i vidje pokrove gdje leže. I ubrus koji bješe na glavi njegovoj, da ne leži sa pokrovima, nego posebno savije na jednom mjestu. Tada, dakle, uđe i drugi učenik, koji prvi dođe na grob i vidje i vjerova. Dakle, samo taj podatak, mali detalj, dolaska na grob Simona Petra i Jovana je tako duboki, tako potresan i tako psihološki, ljudski, istinit, kao što je svaki drugi detalj, recimo dolazak Marije Magdalene, ona jednom doletjela, pa je otišla da traži dvojicu učenika, pa je došla, pa kaže, a Marija stojaše napolju kod groba i plakaše. Ona nije ni otišla tamo, ona je bila jedan put, nešto je to sve bilo mutno, još se nije ni svanulo, i ona je ostala tamo sama, plače, nema ga u grobu. I kada plakaše, nadviri se nad grob. Tek je ona smogla tek snage kad su njih dvojica bili unutra i onda je vidjela dva anđela i onda poslije kada se vraćala kroz baštu, onda je susrela Isusa i reče joj, ženo, što plačeš, koga tražiš? Ona misleći da je gradina, rečemo, Gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje si ga položio, ja ću ga uzeti. Sva izbezumljena od tuge i ne vidi ono što je vidio Petar. Ne pokazuje se ovdje da ona to vidjela. Ona je sva uplakana i na jedan put ona je sva izbezumljena, ide sad po vrtu i susreće nekoga, kaže, i ne može da ga prepozna. Ako si ga ti uzeo, ti si tu vrtar, daj, kaži mi, ja ću ga uzeti. I onda čuje riječi, Isus reče, Marija, i ona okrenuši se reče mu, Ravuni, što će reći učitelju. I on kaže, ne dotiče mi se, jer još nisam uzišao ocu svojemu, nego i braći moji, kažem, uzazim ocu mojemu i ocu vašemu i Bogu mojem, Bogu vašemu. I Marija Magdalena otide, javi učenicima da je vidjela Gospoda i da joj ovo reče. Dakle, samo navodim jedan detalj, jedan podatak, a treba iščitavati ove tekstove kroz sve četvorici evanđelista, tako su oni prefinjeni, tako su duboki, tako su istiniti. Recimo, samo uzmite za primjer onaj događaj njegovog javljenja dvojici učenika kad idu za Emaus. Pridružio se usput i onda oni pričaju, tužni su. Pa zar si ti jedini koji, zašto ste tako tužni, zašto si jedini da ne znam šta se dogodilo ovih dana u Jerusalimu. A on im onda priča kako to trebalo tako da se dogodi, po prorocima. Oni još ne shvataju ko to njima priča. Pa kad je već sunce na zaranke, ulaze u Emaus i onda već je kasno vrijeme, pa kaže svrati sa nama. I on svrati, kad su uzeli hljeb, on je prelomio hljeb i blagoslovio na način kao što je to uradio na tajnoj večeri i kao što je obično radio kada je bio zajedno sa svojim učenicima i kaže onda se njima otvoriš oči, a on je onda iščeznuo i onda oni kažu nije li gorelo nama srce naše dok nam je govorio iz proroka. Dakle, oni su osjećali usput taj dodir, taj tepet svoje duše, tu sladost riječi koje on govorio, dubinu i istinitost tih riječi, ali nisu mogli da saobraze, ko bi to mogli da saobrazi, tako nešto iznenado, neočekivano, tako nešto da se dogodi, što se nikada nije dogodilo. Dakle, sva ta novina Hrista kao vaskrsloga, ona obnavlja svaki ovaj lik, žena mironosica, Marije Magdalene, druge Marije, jednog apostola, drugog apostola, apostola sambranih zajedno zatvorenih vrata, još su oni u strahu, prestravljeni su od Jevreja, ubili su učitelja, pobiće njih, zaključali su unutra, on se pojavljuje, nema Tome, pričaju Tomi, Toma kaže, ne, neću da vjerujem, nema da mi pričate bajke, kako mogu vjerovati, jedino ako stavim moje prste u njegovo rano, onda ću vjerovati. I on se ponovo javlja i kaže Tomi, dajde ruke vamo, metni u rame moje i gdje su bile mjesta klinova i nemoj biti nevjeran. I Toma i radi to i meće svoje prste i tek onda kad se dotakao njegovih rana i kad ga je obnovila ta sila vaskrsloga iznutra, onda je rekao Toma, Gospod moj i Bog moj. Zato kažu sveti oci, blaženo nevjerovanje Tomino. Toma se na nevjerovo za sve. Sva ljudska pokoljenja do kraja svijeta i vijeka i njegovo svjedočanstvo je svjedočanstvo koje je tako istinito i tako duboko, kao što i Jovanovo, pa Jovan će da zapiše ono što čusmo, što vidjesmo, što rukama svojim opipasmo o riječi života, to vam svjedočimo. Ne pričamo nešto što smo čuli, nego ono što smo i čuli i vidjeli i opipali. Dakle, to je ono što oni svjedoče, to je ono čime se oni obnavljaju i time je moguće i objasniti taj veliki preokret, dubinski preokret, te male grupe ljudi, jednostavne grupe tih prostih jevrejskih ribara koji su od preplašenih ribara Jevreja, neukih, posle Hristovog vaskrsenja, oni su polako u toku 40 dana kako im se Gospod javlja, oni su obnavljali se i poslije toga su krenuli po čitavom svijetu da budu njegovi svjedoci do kraja svijeta i ne samo do kraja svijeta, nego i do kraja vijeka. Dakle, Paska Gospodnja, Paska Hristus, Izbavitelj Paska, dakle, taj prelaz i smrti u život, taj novi život u nove obnovljene mjehove ljudske prirode, ta nova snaga, taj novi kvalitet života. Nije to samo krpljenje onoga što je bilo, kao što ciganin krpi kotao, a ostaje isti kotao. Nego je to obnova svega što je bilo i zadobijanje novog kvaliteta života, nove snage, novog života kao nečega života koji uzdiže ljudsku prirodu, ispunjuje, daje novu punoću i daje nove mogućnosti i prije svega daje mogućnost usavršavanja do jednog kraja koji je beskraj. U tajni vaskrsloga Hrista i njegove sile vaskrsenja anticipira se tajna neizrecive punoće postojanja. Taj prodor vječnog u prolazno, prolaznom otvara vidike i horizonte beskonačne. Nema kraja. Postojanje. Ono je vječno. I opet kažem, ne svojom silom, nego silom onoga koji je ušao u tvorevinu i koji je sobom sve obnovio i sve sobom novo učinio. E tako dakle, ukratko, o toj novini Hristovog vaskrsenja, o toj pasti koja je pripremana kroz praslike starozavjetne, kroz događanja u istoriji prvog Božjeg izabranog naroda, pripremana i koja je dobila svoju punoću u tajni Hristovog vaskrsenja, življenja, njegovog vaskrsenja i vaznesenja, koja je opet anticipacija, predokus one tajne koja će se otkriti kada dođe konačna punoća vremena, jer još uvijek vidimo, kao što kaže apostol Pavle, u zagumeci, u gledalu, a onda ćemo vidjeti još dublje i savršenije licem k licu i onoga koji je jedini obnovitelj i tajnu svoje obnove i svoga preporoda i svoga vječnog postojanja i življenja u vaskrslome Hristu i u njegovom božanskom ulasku u vrijeme i prostor i u istoriju. E, toliko za večeras.
Evanđelje se pominju nekoliko. Marija, Majka Božja, Marija Lazareva, Marija Magdalena. Čitajući od ove bogoslovske literature, došao sam u dilemu, molim vas da mi objasnite. Da li Marija Magdalena, ona iz Magdale, ili se radi o Mariji iz
Magdalena? Marija Srbogorodica.
To znam.
To je jasno, mislim, to je Marija. I ja navedoh ovdje po svetim ocima, to je ona druga Marija koja se prva pojavljuje, pa se pominje zajedno sa njim Marija Magdalena, ali po nekim tumačima prvo je bila Bogorodica, pa su bila onda zajedno. Pa je onda ponovo bila sama Marija Magdalena. Tu nije dovoljno, znate, svaki evanđelist nekako zabilježio je ono što je njemu bilo najbliske. Dakle, Marija Bogorodica. Druga koja se pominje, to je Marija iz Vitanije, to je sestra Lazareva. Ona Marija koja, kada je Lazar bio u grobu, i prije toga, kada je Hristos dolazio, i onda Marta se trudi, a Marija sjela kod njega i sluša. Počela Marta, što je prirodno da se ljuti na nju, pa kaže, reci joj pomogu, vidi ja ovdje spadao s nogu. Svaka bi domaćica rekla svojoj sestri, kaže, spadao s nogu ovdje, ona tu samo sjedi i zlijava otprilike. Dajde mi pomogne ovdje. A onda Gospod kaže, Marto, Marto, o mnogo mi se trudiš, a malo je na potrebu, Marija je bolji dio izabrala. Neću da kaže, to što ti radiš nije dobro, ali ipak je bolje ono što radi Marija u ovom trenutku, jer ti spremaš hranu za tijelo, a ona ovdje prima vječnu hranu, riječ vječnu prima u sebe. Tako da je ostala vječita ta dvojnost između Marte i Marije. Od uvijek se kaže, ova je Marta, ona koja je tako spretnija za kuhinju, za te praktične poslove, ona druga je Marija koja je tako spremnija da sluša. Pa onda se govori o tome da ne bude kad se te dvije spoje, u stvari, da su te dvije vrline u ljudskoj duši, Marta i Marija. Pa je najbolje kad je i Marta i Marija u čovjekovoj duši, kad su prisutne. Dakle, to je druga Marija. Treća Marija je Marija Jakovljeva, tako se ona pominje. U njoj nema mnogo govora. Ja sad ovdje ne sjećam, odavno sam to te detalje čitao, da li je to Jakova, apostola, brata gospodnjega, Marija, Vjerovatno da se radi o Jakovu, bratu gospodnjem, koja je uvijek tu prisutna kao žena mironosica. Tu se pominje Marija Magdalina, Marija Salomija i Marija Jakovljeva. Baš se ovdje one pominju u ovim opisima Hristovog vaskrsenja. Onda je tu Marija Magdalina, koja je upravo ta žena grešnica, koja je pomazala kosom njegove noge i koja je bila tako duboko potresena. Doduše, nije dovoljno jasno kod tumača, ima dva opisa te žene grešnice. Ima ona koju su doveli fariseji da pitaju šta da radimo sa njom. Nađena je, uhvaćena je na djelu, u preljubi, pa kaže šta, kako kaže zakon Mojsijev. Kaže, takve treba kamenovati. On je uzeo pa piše po pijesku i onda podigne glavu, a on njima kaže, ko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. I onda počeo da piše, kažu tumači, pisao je njihove grijehe, jer je bio svevideći, zna, sve mu je bilo, nije trebalo nikom da mu svjedoči o čovjeku, taj čovjeku. Da. I oni su zapanjeni tim njegovim stavom i osjetivši prosto da su i sami pred njim otkriveni, onda su jedan po jedan su vatali maglu i ostala na sredini samo ta nesrećna žena. On podigao glavu, kaže, gdje su oni koji ste tužili? Pa kaže, nema ih. E kaže, idi, ja te ne osuđujem, ali više ne griješi. Dakle, tebe kao ikonu Božju, kao svetinju, kao dostojanstvo ljudsko, tebe ne mogu da sudim, ali tvoj grijeh, pazi, nemoj više da praviš grijeh koji si pravila. E sad ima tam grešnica. A ima Marija Magdalina i Marija Magdalina, ona bi prije bila ne ta žena grešnica, nego ona koja je iz koje je izagnao sedam duhova. Zada je Marija Magdalina bila bolesna, bila đavoimana. I to je najstrašnija bolest i zato je njena blagodarnost bila toliko duboka i toliko savršena. Zato ona toliko poslije bila vezana za Hrista. To se vidi i u tom njenom i opisi njenog boravka na grobu i kasnije njeno žitije gdje ona potpuno apsolutno kasnije sebe posvetila, bila da misli apostola Hristovih. Eno, njene mošti se čuvaju, to da znate, u manastiru Simonopetri. Ja mislim da ima ruka Marije Magdalene u Simonopetri, u Svetoj Gori. A to je interesantno kako je, koliko je taj njen kult postao očuvan kroz vjekove. Dakle, to bi bila ta. E sad, kako se zvala ona žena grešnica, ne pominje se u Evanđelju. Ona je ostala bez imena. Dakle, Marija Magdalena, Marija Jakovljeva, Marija Prestavogorodica i Marija Zavedejeva, koja je bila prilikom vaskrsenja i koja se opet pominje tu, ona je prisutna sigurno među tim ženama mironosima, pominju se samo neke od njih, ali ona je sigurno tu prisutna kao sestra Lazareva, Marija koja je slušala u nogu Hristovi njegovu riječ. Tako da imamo koliko ih nas. Jedna, dvije, tri, četiri valjda smo nabrojali Marije, koje se, pet Marija koje smo nabrojali da se pominje. Jeste. Da. Da. Salomija, da. I ona bila Marija, isto. Da. Jeste. Tako da otprilike tu je. Dakle, da ipak Marija Magdalena nije najsigurnije da li ona, da li je to, neki su poistovećivali nju, pa je to kasnije prešlo umjetnost, naravno na zapadu, nju su poistovećivali sa ženom grešnicom, uhvaćenom u preljubi. Ali ima opis da je to žena koje je Hristos istjerao sedam demona. Da je ona duševno bila bolesna i da je ozdravila i da je tako duboko to nju potreslo, da je ona od tog trenutka bila potpuno vezana za gospoda. Što meni nekako izgleda mnogo ovako bliskije, istinitije. Znate, da. I ta njena ogromna ljubav, kako da kažemo, njena vjernost Hristu, pokazuje da je ona izbavljena od neke velike, ogromne nesreće koja je posle vratila gospodu. Kažem, svaki od tih likova je priča za sebe, iako tu književnici bi to mnogo, recimo, romanopisao, pisivali u detalje te likove. Međutim, evanđelist, i tu je i snaga njegove riječi, on to samo da notira. On samo to naznači, pa ti sad ajde, i to ono nam najbitnije kao neki savremeni slikar, onako daroviti, koji zvuče onu najbitniju crtu u karakteru nečima, ti sad na osnovu te crte tragaj za svim ostalim. I tako rade evanđelisti. Oni ne prave neke velike opise, nego jednostavno naslikaju lik onom izvornom njegovom vidu i sad na osnovu toga detalja je moguće da se dalje razrađuje i da se ulazi u problematiku psihologiju čitave te ličnosti.
To bi bilo taj evanđelje imalo veze distancirati s obzirom da je izborno, jer ono baš uvodi one prve rasprave o postanku, o, da je Gospod sin Davidov. Znači, ono tako je točno, to je prvo evanđelje koje je nastalo.
Sad teško reći da nije su izborno, da po ovim novozavetnicima Matejov bi trebalo da bude najstarije zapisano evanđelje. Jovanovo je najmlađe, pošto je Jovan dugo živio, pa je on to on je dočekao skoro, da ne kažem, negdje tamo i 100. godinu života, apostol Jovan, znate. Ali svaki od njih, kao što je prirodno, znate, tu ne treba se zbunjivati zbog toga. Recimo, evo sad uzmemo ja i Budo, ne znam, i Morin, koji se bave tako nekim pisanjem, ja je sad bilo neko u školi, nastavnik da zadatak, kaj da opiši mi, ne znam, lik ovoga, ili napiši nešto o njegu, što je nekom drugom, svaki će da napiše o jednoj istoj ličnosti, svi će da gledaju isti lik, a svaki će da napiše nešto drugačije. Znači, ili recimo, ajde naslikaj mi, ne znam ovoga, ajde uzmi njegov lik, te naslikamo. Ja ću ga slikati, ja ću jedan detalj, on će drugi, ovaj će treći, i u suštini svi će biti istiniti, jer svaki će da uzme onoliko koliko dopire do njega i da to naslika. Tako otprilike i evanđelisti opisuju. Ono što je njega potreslo najdublje, ono što je njemu u tom trenutku najznačajnije, on to zapiše. Onaj drugi zapiše na drugi detalj. A onda se ti detalji uzajamno spoje i onda imaš puni lik onoga koji je opisan kroz njih i preko njih. Tako da tu nema nikakvog protivrečja, što kaže, niti nekih nesporazuma, nego je prosto jedno bogatstvo samoga lika koji je neuhvatljiv. Eto, opisuju Hrista, što kaže, vjekovima, koliko je knjiga napisano od tada do danas. Niko još nije napisao ljepše nego što su napisali evanđelisti. Niko. Sve ostalo je tumačenje ili slabije ili nešto bolje. Ili, kako da kažemo, evanđelisti ostaju po svojoj prostoti nenadmašni. Po opisu tom, jer to je prvi izvorni onaj utisak, impresija, to je opit. Ono što su vidjeli, a nijesu preopterećeni mnogim znanjima, pa da sad oni to transponuju kroz to svoje znanje i da tumače. Nego onako kako on to primi, on to vidi, a to su svjedočanstva prostih ljudi mnogo značajnija nego i svjedočanstva učenih ljudi. I dan danas je to tako. Učeni čovjek, on to propusti kroz stotinu nekih svojih labirinata. Prosti čovjek, on primi, ako još čista mu i zdrava duša i pamet, on to primi i on to onako što kaže, izreče i zapiše. Da. I onda možda bude siguran da će on to, da će to biti istinito. Evo ja juče idem na Cetinje, kada mali tako priča mi, paždirivo o svetome, kaže, došao, kaže, sveti, dao mu ja od Petra. Kaže, sveti je bio u našoj kući. Odakle si ti, iz Bjeloša? Kako se prezivaš, Jovanović. Pa otko sveti u tvojoj kući? Pa on kaže, došao bio kod nas. Sveti Joda je šta je rekao da tražio da vode bio žeda. Pa su dali vode, a bila čaša prljava. On kaže, da Bog da vas da imali, a kaže, uvijek vam prljavo bilo. Da. I kaže, pa rekao im se, pa jeste, kaže, eto ta kuća i danas postoji, i danas postoji kuća, kaže, i uvijek, ma koliko se čisti, uvijek ima prašina u toj kući. Mislim, to je priča o sve tome. Da. I recimo priča, ne znam šta je bilo, posveđali su se valjda Bjeloši i ne znam koji, ti Jovanovići i neko drugo, Mareš ili ne znam neko drugo bratstvo oko neke djevojke i ne znam koliko glava je palo. I prokleo ih sveti Petar prokleo i da Bog da, kako im je to rekao, da Bog da nikad među vama, što kaže, ne bilo mira ili tako nekako. Kaže, od tada nikad se nije oženio neki Jovanović sa onom iz Mareša i obratno. Nikada. Ostalo je prokletstvo Svetog Petra. Ali mali je to primio od svoga djeda i zapamtio onako kao što je čuo. I budite uvjereni da je to istinito. To se pamti o svetome. Znate, to je dok je bilo svježe pamćenje. Dok je nije bilo svih ovih zagađenja televizije, radija, novina, priča, svega to, znate, što zagadi. Zagadi svijest, pamet, nema to, gotovo. Smušeno u glavi. Da.
Gdje je televizija zoprla tu smišljenu?
Jeste.
Kako piše? Vjera.
A opravdo,
škola,
dovoljno, profesor Popović.
Srbim pravoslavne vjere.
Dragović, koja je ovo godina? 909. godina. Pa jeste. Šta da radi sad, moraš svašta da trpiš?
I za članstvo.
Evo, Knjaževsko, Crnogorsko, Bogoslovsko, Učiteljska škola na Cetinju. Naš ovaj dom je meni, vidiš šta vam traga. Školsko svjedočanstvo, Ljesar Mićo.
Otac potpredsjednika Ljesara.
Je li njegov otac? Da. Srbin pravoslavne vjere, sin Nika Ljesara, trgovca, rođen 9. oktobra 1889. u Njegušima, svršio školske 1908. 9. godine, prvi razred Bogoslovsko svjedočanske škole na Cetinju, dobio svjedočanstvo prvog reda s odlikom prema sljedećem uspjehu pojedinih predmeta. Potpis profesor Popović M. i rektora Žarko Živko Dragović je bio. Živko,
imam dva primjerka, jedan za vas.
Da. Eto vidite sad. I sad Amfilohi nameće nešto što nikad nije bilo u Crnoj Gori. A kad je? A šta je ovo? Eto,
ja žena Crnoj.
Šta mora sve da trpiš, čovječe, Bože? Ali šta da radiš to?
Srbi vjere pravoslavne.
Evo, tačno, Srbi pravoslavne vjere. Tačno piše, svjedočanstvo 909. godine, znači godinu prije proglašenja Crne Gore za kraljevinu.
A šta? A šta? Žale se, koji se ne upisuje nacionalnost kad se krštava, pa tu se dijete ne opredeljuje racionalno, no ide u brak.
Mi smo ti jedini što kaže, žajno smo ti gdje sinovi ne pripadaju narodu, kome su pripadali očevi. Pa sad znaj kolika nam je pamet, kratka. Valjda će se malo produbiti, majko moja. Jel oči mi neš? Je li vidio, će se malo produbiti pamet?
Samo je dobro sam.
A
gdje pe?
O, to, o, to. Sad mi to.
Nije komu ni palo.
I tu je grb kralja Nikole stoji, pečat sveče, ovdje se treba, ovdje. Nema šale. Nema šale. Molim vas. Ajde. Da,
super. Kao što, ako da znali, kao što, svako od nas može da uopće na referendu, nesagledni harmoniju, beskrajnu promjenljivost, ako je opet čini cijelinu. Tako ja, svaki to od nas, intekako nalazim u Svetom pismu. Znači, isti pečat, isti duh se prejavljuje sad ovim Svetom pismu. Tako da, ni riječi nema o tome da, je to neki samo uklani opis, nego vidi se intekako nadahnuto, da je tu živa, životvora salačka rijer Božja nesvrđena nizaciva, ona se dojavljuje tu, preko tog apostolja Gejsta, koji je bio prosti ribar. Baš, baš zato što je bio prosti ribar koji je do dna se smijenio, koji se nastavio na svoju pamet i um, kroz njega se dojavljuje riječ Božja. I ona, i baš se tu vidi što, recimo u opisu, vaskrsenje, svi drugi događaje. U tom opisu, recimo, izvodim samo taj opis vaskrsenja, kako to beskrajno se nastavljaju opisi i dopunjavaju, a opet čine jednu cijelinu. I ovo što rekli ste, Načne se samo dubina, a u njoj se skriva nestavljena dubina te riječi Bože. Zato ja toliko sam samo
tijelo... Aj, jeste, tako što je, tako što je. Jeste, tako što. Ja, izvolite li ima još neko?
Ovo je li ja da ponovim?
Evo, prvo se javio.
Evo, meni da bo. Među 50. godine u Kosovskoj Mitrovici, tamo ima selo Rudari. Ima stari čovjek, pa njegov otac. Išao među na Prđavu Zvetan, kada je bilo iz prvog svjetskog rata. I tamo je našao jednu knjigu, da, koji je razdijelje u nekoj olovnoj putiji.
Da.
I on je donio tu knjigu, to me baš posjeti ono, u manastiru
Morači,
kad se mi pokazivali jednu knjigu, pa me to posjeti. I ja sam išao tamo, da pitam, sin je gov, to stari čovjek, ja bilo 70 godina. Gde je ta knjiga? Meni za vrijeme prvog svjetskog rata vnuci su zapalili naše selo. Evo, nijedna kuća nije ostala, taj knjig izgorela. A gde je na to? U onome veli kod Bečarske vode, onog izgora.
Da.
Ima jedan tunel samo, ja prišljeno 50 metara.
Da.
I gleda onaj vod i ono, jer Kvrđava Zvečan ima 7 tajnih labirinti, a nisu ni jedan raskriti, samo vaš što se vidi jedino.
Da.
A ja znam da ima 7, tačno.
Da.
Što se ima arheološkim skupinama, radi na to. I to je tako stalo, nigdje ništa. A znam da je Jakša kapetan, Vojvoda Đurđev, koji je čak u opsadu Carigrada bio, sa njegovim odredom bio 20. juna i Kvrđavu bez ikakve borbe, predao i sve labirinte porušio i tako ostao i odšao. I da. Niko to za danas nije ispitivao. Pa i ovo imam dokumenat. 29. godine kad je kralj Aleksandar Kosovsku Mitrovicu ispitivao. Trić nije tu bio. Sjeme. I bio jedan, ne znam, neki oficir bliži Tom, ili je to general bio. Čer dom sa stare stanice u Kosovskoj Mitrovici na vrlo brzo Zvečan. Pošli su, jedan nosi kram, lopatom i kralj Aleksandar i gore su imaju crkvu Sveti Đorđe i skopavali u onom oltaru. Nešto. I on je tu iz jedan našao zlatni pekar, toko pije vodom iz vodu. I ne znam, nema toga pekara.
Da.
Prcijen postoji, majke caro dušan, ali pekara nema. Ja sam pisao i to Mislavu lično. Da je bilje na ratu, jer sam bio, nisam mogao da ga pitam, pa...
Ko je to Mislavo?
Sinu Harimo.
Jel?
Da. Pa me interesuje, da li vi znate što o tome pekare? A to je pekar je iz Piven kad je bitka bila na Pantinu, sa Tihomirom. To je jedan 160 ili 68.
Ne znam, samo znam ako je dopro negdje do Cetinja, prodali su ga za raciju.
Taj pekar,
ili su ga poklonili,
ili
su ga poklonili nekom od ovih iz Afrike, tako, nesvrstani.
To je sam manka sam za kraljem ili
ti sad koji sad bombarduje. Bosnu Hercegovinu. Drugo tako. Ne znam, vjerujte, to znam.
Propadaju. A vi ste mi mogli pitati, to mi što vam dobro.
Pa pitat ću da gdje će on sirovno bio u Engleskoj tamo kod njega.
Pa rade imate, ajmo Abu, ja ću vam još nije dokumena, tačno.
I on je za...
Dobre je to što znate.
Ima da bila... Da, izvolite.
Bitka što sam znači. I još pres, pošto sam dostavao i još nešto
da...
Zamolim. U Skupštini Republike Krajine, Skupštine Republike Srpske, vidimo u prvim redovima sjede sveštena lica.
Da.
A kako je Skupština? Nema tih lica u našoj skupštini, nema tih lica u srpskoj skupštini. Ja razumijem zbog čega imamo.
E, pa vi ste znate da je to nas prošlo vrijeme vladara i vladnika.
Ja mislim da smo dosta trpili 50 godina zumi, da bi trebalo nešto da preduzmemo, da ide naše skupštine malo postavljeno. Cijelog naroda, a ne...
Nije, da iz glave cijelog naroda.
Cijelog naroda. Izvinjamo.
Da je pa s tobom prvo, vi ste potpuno u pravu. Ja sam u kontaktu sa ovim profesorom Vukovićem Novom, koji je divan čovjek, mi služimo na čast, i on tako se, što kaže, zaista očinski je angažovao za tu djecu i bio je spreman, on da ide u zatvor i on je njih molio mene voditi u zatvor, a pustiti mi djecu. Kad mi se javio u oči Uskrsa iz Bijelog polja, on je mučenik, što kaže, bio van sebe, on je ridao po djeti. Zaplašen šta će biti sa tom djecom, prestravljen je sam po tog prepada koji je izvršen na tom djecom, koji su neposledno pred tim krštena, kod života svetoga Vasilija. Ja sam sve do jednoga mi opomazao, to su zlatna djeca, to je trebalo vidjeti tu djecu koja su tu stajala ko svijeće pred onom svetinjom, što je dugo trajalo, pa treba 300 duša krstiti pa dok dođe njegov red, jer bilo ih je i iz Nišića, odavde iz Naminog grada, bilo jedna grupa, tako da je bilo preko 300, bilo polje je bilo 260. Da. I onda, oni su tako bili razdragani, oni su poslali otac Laza, iako nije očekivao toliki dolazak, pa je morao postupno da nabavi ljeba iz Nišića i da pripremi tako neke sendviče, toliko su bili zadovoljna djeca i razdragana. Ja sam prošao, od njih, oni su već bili u autobusima, mahali su rukama i ja sam prošao dolje, sam vidio te policajce, računao sam na nekoj službenoj dužnosti koja mogu da se sanja koga oni čekaju. Da. I oni su tu upali sa automatima, djeca su bila prestravljena, to su djeca od, tu negdje od 8 do 9 godina pa do 17-18 godina. To je taj.
Da su izaki na prevlaci.
Znate. I onda su djeca bila preplašena, upali su, tražili su iz jednog autobusa, drugi autobus, dok je nekako nijesu našli u dvojicu, onda su i pred djecom uhvatili, nabili im lisice. Znate. Pa su onda djeca išla, autobus išli pred MUP, u Danilograd, da mole da ih pušte, da su ušli i profesori, 4-5 je bilo, ne su htjeli da čuju, da su oni dobili nalog Bijelog polja, da ovi budu hapšeni.
Djeca nevina.
Jeste. I onda su djeca, duše čujem, neko mi je rekao da su djeca onda bila i time što kaže ogorčena, pa su vikala djeca napolje, crvena bandu su vikali tu i možem joj oprostiti, pravo su bila djeca. Ako su tako govorili, jer tako ponašanje to ne zaslužuje drugačiji tretman. Ovi se sad pravdaju, kao navodno li su dobili. Ja mislim da ja sam upravo sad bio gore, razgovarao sam sa predsjednikom Danilogradske opštine, ja sam sve ovo rekao i premio. On meni kaže da su i ovi članovi tamo
odbornici,
da su ogorčeni bez obzira na stranačku pripadnost u Danilogradu.
I se razmatrao na sednici skupštine.
I to treba da bude razmatrano, to je pitanje, znate da nisam stigao, ja ću jedan akt uputim i ovom ministru vjera, jer ja to osjećam kao atak na manastir Ostrog, na mene kao mitropolita, na mitropoliju, na narod koji tu dolazi, da se zaplaši narod da ide u Ostrog i da se zaplaše djeca u Bijelom polju, jer treba ponovo sada 9. maja da bude saborno krštenje u Bijelom polju i neko je to htio valjda preko ovih da zaplaši drugu djecu. Da. I to je, mislim, zaista besramno i bestidno to što se dogodilo sa tom djecom. Dobro, oni su njih poslije puštili odavde. Ja sam urgirao da, i bilo je reći da njih primi ministar Pejaković, međutim, koliko vidim iz novina, on ih nije primio, iako je bilo obećano da će ministar Pejaković da ih primi, što je bilo najnormalnije. Znači, jer to dobija takve dimenzije. E sad, ko je taj koji je iz Bijelog polja naredio da se ovi hapse i ko je taj koji je ovdje prihvatio takvu naredbu. Prije svega, ako su stvarno djeca imali neku krivicu, to nije način niti mjesto da se to... Pa neko je rekao, pa oni bi, ne znam, bojali su da djeca ne pobjegnu. Kuda pobjegnu? Čitav dan su bila u Ostrogu, nikud nisu mrdula, ja sam toga svjedok. Ušla su u autobus koji ide za Bijelo polje, to znači nemaju nikakvu želju da bježe. Su krali razred, ako ima neka sumnja, onda kad dođu Bijelo polje, neka kad odu sva djeca, može da ode njegove kući sa nalogom, bez naloga i hapse, pred djecom malom stavljaju lisice njima na njihovim drugovima na ruke.
Šok strašno.
Znate, onda ih tamo stavljaju na taj aparat, kako ga zovu, laži. Detektor laži. Te noći su i tu metali tu djecu. Djecu su puštili. Pokazalo se da djeca nemaju nikakve veze sa tim. Znate. Što je još poraznije za njih način na koji su oni tu postupili. Znate, ja moram da kažem, recimo, to što je urađeno na Cetinju sa Bogoslovima na Lučindan, znate, to niko tu ništa nije, niti se pokrenuto pitanje do dana današnjega, to stoji, to kameno, velike kamenice, eno i stoje kao korpus deliktina. Kod rektora oni čuo da ih ugradi u novu zgradu Bogoslovije kad bude gradio, nevako da motkio njegov tajnu. Kamen temeljac, dole Bogoslovije piti te kamenice. Znate, niko živi nije se angažovao ni od MUP-a, ni od SUP-a, niti od ministarstva, niti od Cetinskog, oni su tu prošli, a ta djeca, što kaže, kamenice su tu letjele, no, porazbijeni prozori, nasilje nad školom, za praznih škole, što je nezapamćeno, niko tu nije mrdnuo, a ovdje, recimo, prosto osumnjičena neka djeca, izvršili su takav prepad kao da se radi o najvećim gangsterima i to na način koji je neprimjeran, što kaže mi u odnosu na mafiju sicilijansku.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Hristos Voskrese, radost donese i sreća vam i blagosloven praznik Vaskrsenja Hristovog i ovi sveti dani Hristovog Vaskrsenja. Upravo ste čuli predavanje našeg mitropolita Amfilohija o Vaskrsenju koje je govorio prije 26 godina, 22. aprila 1993. godine u Podgorici, vjernom narodu. Mi vam zahvaljujemo što ste bili naši gosti, što ste slušali ovu emisiju, što ste pratili Radio Svetiguru u tonskoj realizaciji brat Srećko Radović i vaš domaćin, urednik emisije Arhivarnik Aleksandar Vujović. Želeći vam svako dobro od Hrista Vaskrsloga, mi vas pozdravljamo do sljedećeg izdanja emisije Arhivarnik. Do slušanja, s Bogom.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.